Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Yerevanda müxalifətin mitinqi başa çatıb, amma bugünlük. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı təəssüflənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti həbsdəki jurnalistlərin hamısını azad eləməyib. Senator Brownback deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gəlməsinə zərurət yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Yerevanın mərkəzində müxalifət lideri Levonter Petrosyanın tərəfdarlarının mitinqi başa çatıb. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqqında rəsmi xəbərə etiraz ediblər. Mitinq təxminən 4 saat davam edib. Mitinqçilərin dağılışmayacağı, gecəni küçələrdə keçirəcəyinə bağlı gözləntilər doğrulmayıb, amma müxalifətçilər qərara gəliblər ki, sabah yenə mitinqə çıxsınlar. Mitinqdə 10 minlərlə insan iştirak edib, onlar həm də şəhərin mərkəzi küçələri ilə yürüş keçiriblər. Aksiyanı çoxlu sayda polis izləsə də qarşı duruma yaranmayıb. Levonter Petrosyan öz çıxışında deyib ki, pis seçkiyə görə beynəlxalq müşahidəçilər də məsuliyyət daşıyır. Ter Petrosyan onda deyib ki, Sarkisyanın dövlət başına gəlməsi kriminal aləmin qələbəsidir. Bundan əvvəl ATƏT-in müşahidə missiyası Yerevandakı mətbuat konfransında elan edib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycan hakimiyyətinin həbsdə olan bütün jurnalistləri əfv etməməsindən təəssüfünü bildirib. Bugün Hammerbergin Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyətlə bağlı açıqladığı məruzədə belə deyilir. Məruzənin Turan informasiya qeydinə daxil olmuş mətnində deyilir ki, informasiya əldə eləmək imkanı problem olaraq qalır. İstintaq zamanı işgəncələr geniş yayılıb. İnzibati həbs faktları, xüsusən müxalifət xadimləri və jurnalistlərin həbsi təəssüf doğurur. Avropa komissarı belə faktların araşdırılmasını və bütün günahkarların cəzalandırılmasını tələb eləyir. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Mətbuat Azadlığını Müdafiə Təşkilatı isə prokurorun Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il cəza istəməsindən narahatdır. Təşkilatın nümayəndəsi Elza Vital.
Biz Qənimət Zahidin işi ilə bağlı çox narahatıq. Hiss edirik ki, jurnalistə iş veriləcək. Biz fikirləşirik ki, bu vəziyyət Prezident Əliyev və onun yaxınları ilə bağlı qəzetdə dərc olunan yazılarla əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, Qənimət Zahidin qardaşı da tutulub, ona 3 il iş verilib. Hesab edirik ki, Qənimət Zahidlə bağlı məhkəmə də qəzetlə və bu iki qardaşla bağlı olan kampaniyanın bir hissəsidir.
Elza Vidal. Kongresmen Brownback deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gəlməsinə zərurət yaranıb. Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
Prezident İlham Əliyevi Vaşingtona dəvət etdim. Onunla Kapitoliyada çox geniş təbqidə məsələlərə toxunmaq zərurəti yaranıb. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsus müsahibəsində Amerika senatoru Sam Brownback bildirdi. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə olunmalı məsələlər arasında enerji çərçivəsindən kənara çıxan iqtisadi mövzular, 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün görülməli işlər, Xəzər hövzəsində həyata keçirilən siyasət, regiondakı vəziyyət, İran və başqa mövzular daxildir. Cənab Brownback deyir ki, Amerika Azərbaycanla əməkdaşlığında enerji ilə demokratiyanı ayırmır. Sadəcə olaraq, müəyyən dövrlərdə hansısa sahənin inkişafına təkan vermək zərurəti yaranır. Bununla belə, iqtisadi inkişaf demokratiya və insan hüquqlarının tərəqqisi ilə paralel olmalıdır. Son 10 ildə Azərbaycana sərmayələrin yatırılmasında və ümumi artımda nəzərə çarpacaq inkişaf olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq, demokratiyanın inkişafı və insan haqlarına olan önəm və marağımız azalmayıb. Senator Brownback onda deyir ki, Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli təşkili üçün səylərini artıracaq. Senatorun fikrincə, ədalətli seçki mühitinin yaradılması üçün medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin iştirakı üçün bərabər şərait yaradılmalıdır.
Ələkbər Rafoğlu. Slovakiya bildirib ki, nə qədər ki Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi beynəlxalq hüquqa zidd olacaq, onlar Kosovanı bir dövlət kimi tanımayacaqlar. Amma Slovakiyanın baş naziri əlavə eləyib ki, müvafiq beynəlxalq təsisatlar məsələ ilə bağlı mövqelərini açıqlayandan sonra onlar da öz mövqelərini dəyişə bilərlər. Bugün Almaniyada Kosovanın müstəqilliyini tanımağa razılıq verib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək.
Qalay ey bizim qalay İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 17-ci əsrin Azərbaycan lirikasından və Səfəvilər dönəminin türk dili sözlüyündən xəbər tutacaq.
Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub.
Turizm portalının tanıtma mərasiminə baş çəkəcək.
3w.turizm.az
1600-cü illərin Azərbaycan türkçəsindəki poetik örnəklərinə qulaq asacaq.
Demə zalim, demə kafir, olur Allahi. Billahi.
Və hər dəfə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətlə, sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub.
Öncə yeti xəbər.
Biri özəl.
100 cildlik Azərbaycan folkloru toplusunun daha 9 cildi çapa hazırdır. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun nəşr edəcəyi bu cildlərdə nağıl və dastanlar əksini tapacaq. Ağız ədəbiyyatı nümunələri Muğan, Qarabağ, Qazax, Borçalı və tarixi Qərbi Azərbaycan bölgələrindən toplanıb. Arşın Malalım operettası 83 il öncə fransızcada səslənibmiş. Bu olayla bağlı təfərrüat Azərbaycanın UNESCO-dakı keçmiş səfiri Ramiz Abutalıbovun axtarışlarından sonra üzə çıxıb. Onun dövlət ədəbiyyat və incəsənət arxivinə təqdim etdiyi sənədlər arasında Arşın Malalanın fransız səhnə versiyası barədə məlumatları əks etdirən afişa, proqram və tamaşadan fotoşəkillər var. 1925-ci ildə Parisdə gerçəkləşdirilən təşəbbüs Fransa Şərq Təşkilatının və Fransadakı Azərbaycan cəmiyyətinin səyləri nəticəsində baş tutub. Aprelin 26-sında Hollandiyada uşaqlar üçün muzey açılacaq. Ata-ana, müəllim və sənətçilərin təşəbbüsü sayəsində yaradılan muzeyin məqsədi uşaqları ayrı-ayrı ölkələrin mədəniyyət və incəsənətinə, ədəbiyyatına öyrəşdirməkdir. Amsterdamda yerləşəcək uşaq muzeyi istirahət və məktəblərin tətil günlərində fəaliyyət göstərəcək. Adi günlərdəki xidmət yalnız öncədən sifarişlər əsasında baş tutacaq. Çingiz Aytmatov Bakıya gələcək. Ünlü yazıçının səfəri türk dilli dövlətlərin siyasətindən mərkəzi Bişkəkdə yerləşən İctimai Yardım Fondunun və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Bakıdakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək. Fevralın sonlarına planlaşdırılan səfər zamanı Çingiz Aytmatov türk dilli dövlətlərin inkişafında siyasi liderlərin rolu mövzusunda elmi praktik konfransa da qatılacaq. Fevralın 21-dən 23-ünə dək Bakıda Almaniyada çəkilən uşaq filmlərinin festivalı keçiriləcək. Kapelhaus Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşdiriləcək layihə Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfərliyinin təşəbbüsüdür. Festival boyunca 10 uşaq filmi göstəriləcək. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin 100 illik yubileyi keçiriləcək. Bu barədə mediaya Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev məlumat verib. Qəmər Salamzadə keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında uşaqlara ünvanlanan ilk kino komediyanın da rejissor olub. Dəcəl və Təgə adlanan həmin səssiz film Rusiyada bərpa edilərək Dövlət Film Fonduna təhvil verilib və yubiley günü martın əvvəllərində ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın öz turizm portalı açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli nazir, hörmətli cənab prorok.
Yeni turizm portalının təqdimat mərasimi fevralın 15-də Hyatt Regis otelində düzənləndi.
Təqdimat mərasimində salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki,
Portal Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və BMT-nin inkişaf proqramının daxili turizmin səmərəli inkişafına kömək etməklə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə institusional yardım layihəsi çərçivəsində yaradılıb.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında, Bakı şəhərində turizm informasiya mərkəzlərini açıb.
Turizm portalı kimə ünvanlanıb? Potensial turistlərə, yoxsa turizmi təşkil edənlərə, turizmçilərə? Layihənin milli əlaqələndiricisi Faiq Qurbətov.
Sözsüz ki, bu turistlər üçündür. Çünki Azərbaycana gələn turistlər, gəlmək istəyən turistlər Azərbaycan haqqında, Azərbaycan turizmi haqqında məlumatları bu saatdan götürəcəklər. Bu, yəni ki, təklifdir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm sektorunun şirkətləri, yəni mehmanxana rəhbərləri, kampaniyalar, agentliklər və turizm sektoruna aid olanlar, onlar da istəyirlər ki, onların istehsal etdiyi, yəni turizm dilində, turizm məhsulundan turistlər alsınlar, əldə etsinlər, onlar bu saytdan dəyərlənməlidir və bu sayta dolğun məlumat verməlidirlər.
Demək, portalın əsas məqsədi Azərbaycanın turizm baxımından cəlb edici, maraqlı bir ölkə kimi tanıtdırmaq. Ölkənin turizm imkanları, həm də turist xidmətləri haqqında gərəkli bilgi vermək. Onların gəlişini və rahatlığını asanlaşdıran bitkin axtarış sistemini yaratmaqdır. Təqdimat mərasimində çıxış edən BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi cənab Bruno Poeza da bunları təsdiqlədi. Bruno Poeza.
The website also has the potential of being another online ambassador.
Eyni zamanda qeyd edərdim ki, həmin bu vebsayt Azərbaycanın elektron onlayn təmsilçisi səfiri kimi xidmət göstərəcək, fəaliyyət göstərəcək. Bu vebsayt dünya ictimaiyyəti üçün, digər ölkələr üçün Azərbaycan haqqında məlumatları əldə etmək və bu artıq cənab nazir tərəfindən qeyd edilmiş kliplər kimi Azərbaycanda əldə olmuş nailiyyətlər haqqında məlumatlar əldə etmək və Azərbaycanın nailiyyətlərinin, töhfələrinin dünya ictimaiyyətinə verdiyi töhfələrin qiymətləndirilməsinə də bir şərait yaradacaq. Bu bunun üçün bir pəncərə funksiyasını göstərəcək.
They will find in the information centers.
Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycana gələn turistlərin sayının hər il 10% artmasını umduğunu da söylədi. Nədən 10%? Nazir buna da aydınlıq gətirdi.
Biz gözləyirik ki, təxminən hər il 10%-ə qədər Azərbaycana gələn turistlərin sayının artırılmasını görək. Dünyada bu 4-6% civarında müəyyənləşir. Biz nəzərdə tuturuq 10%. Nəyə görə? Çünki yeni bazar məkanıyıq, yeni istiqamətik və bəlkə də bizim inkişaf tempimiz onu tələb edir ki, Azərbaycanda gedən bütün islahatlar yenidən qurma, turizmə də şamil olunsun və bu sayədə işlər görülməkdədir.
Yeri gəlmişkən, yeni portalda ölkənin rayon və şəhərlərində xidmət göstərən otellər, kemping, motel və istirahət küçələri barədə məlumatlar da əksini tapacaq. Turizm zonaları, marşrutların xəritələri, infrastrukturu barədə bilgilər də həmçinin. Turizm İnkişaf layihəsi tərəfindən yaradılmış turizm portalı layihənin yalnız bir hissəsidir. İkinci mərhələdə ölkə turizmində təhsil standartlarının keyfiyyətini yüksəltmək və bu sahədə məşğulluq imkanlarının artırılmasına şərait yaratmaq əsas məqsəd olacaq.
3w.turizm.az
Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay
xəbər bitdi. Keçirik 8-ci xəbərə. Bugün 17-ci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Daha doğrusu, yenicə çapdan çıxmış 17-ci əsr Azərbaycan lirikası kitabından. Kitabın tərtibçiləri və ön sözün müəllifləri filologiya elmləri namizədi Paşa Kərimov və Məhəmməd Əli Hüseynidir. İzin bu dəfəki qonağı Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini, kitabın tərtibçilərindən biri Paşa Kərimovdur. Xoş gördük Paşa müəllim.
Salam.
Paşa müəllim, 17-ci əsr Azərbaycan lirikası. Bu kitab nədən indi ortaya çıxıb?
17-ci əsr Azərbaycan lirikası ümumiyyətlə 1957-ci ildə bir dəfə 17-18-ci əsr tədqiq olunmuşdu mərhum akademik Həmdarası tərəfindən. Təbii ki, o dövr əldə olunan materiallar çox az idi və nəzəri material nə qədər çox olsa da faktiki material az idi. Bunun da səbəbi bu idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Sovetlər dövründə bizim əlaqələrimiz o qədər geniş deyildi ki, dünyanın müxtəlif xəzinələrindən abidələrimizin surətlərini əldə edib və ədəbiyyat tariximizi daha ətraflı ortaya qoyaq ki, bundan sonra da geniş miqyasda onu tədqiq edək. Səbəblərdən birisi o idi və təbii ki, biz bu kitabı tərtib edəndə bizim əlyazmalar üstündə olan materiallardan da istifadə eləmişik. Lakin əgər xarici xəzinələrdə olan materiallar olmasaydı, 17-ci əsr Azərbaycan dilini, ana dilini, türk dilli ədəbiyyatımızın, poeziyamızın, lirikamızın bütün mənzərəsini təsəvvür eləmək mümkün olmazdı.
Necə olub ki, keçmişdə bu əlyazmalar belə az araşdırılıb?
Mən sizə dediyim birinci 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 50-ci illərdə mərhum akademimiz Həmdarası yazmışdır. Və o dövrə görə o əsər mən deyim ki, elə indi də öz əhəmiyyətini itirməyib. Çox güclü bir tədqiqatdır. Lakin o tədqiqatın bizim indiki dövrümüzə uyğun gəlməyən cəhəti materialların kifayət qədər olmamasındadır. Məsələn, nəinki Həmid müəllimin ümumiyyətlə o dövrün ədəbiyyat tarixçilərində belə bir fikir vardı ki, 17-ci əsrdə Səfəvilər dövründə ədəbiyyat əsasən fars dilində cərəyan eləyib, Azərbaycan dilində əsərlər yazılıb, amma əsas üstünlük fars dilinə verilib. Ümumiyyətlə sarayda fars dili üstünlük təşkil edib. Lakin bizim araşdırmalar bunu göstərir ki, nəinki o dövrdə Azərbaycan Türkiyəsində böyük bir ədəbiyyat olub, ümumiyyətlə sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub və bu mənim özümün fikrim deyil. Bizim böyük bir Azərbaycan alimimiz var, Turxan Gəncəyi, uzun müddət xaricdə yaşadı, Londonda da vəfat elədi. Onun da bu barədə bir araşdırmaları var. O da geniş verilmiş faktlara əsaslanır və söylüyor ki, Azərbaycan Səfəvilər Sarayında bu sarayda Azərbaycan türkçəsini bilməmək bir utanç gətirici bir hal idi və nəinki ordu, nəinki əhali, ən yüksək təbəqəli insanlar da Azərbaycan türkçəsində danışırdılar və Məliki Şüara deyilən sarayın baş şairi hər Novruz bayramı sarayda Azərbaycan türkçəsində Novruz bayramı nasibədən şeirlər oxuyardı. O Bahariyə adlanır o cür şeirlər. Ümumiyyətlə şeirlər Azərbaycanca çox oxunur. Bəli, fars dilində də bizim şairlər yaxşı şeirlər yazıblar. Fars dilində şeir yazmaq, ərəb dilində də şeir yazmaq, necə ki Füzuli üç dildə yazırdı. Bu bizim şairlərimizin yüksək savadını nümayiş etdirir. Amma onların ana dilində yazmamalarını sübut eləmir. Yəni demək istəyirəm ki, ən böyük mənim fikrimcə qarşılaşdığımız fakt bu oldu. Azərbaycan dilinə münasibət 17-ci əsrdə Səfəvilər sarayında Azərbaycan dilinə münasibət çox yüksək idi və bunu elə mənə elə gəlir ki, bu kitabın da ortaya çıxmasının əsas nailiyyəti, yəni bundan çıxan əsas nəticə mən bunu hesab edirəm. Bir də bizim ortaya çıxartdığımız 24 şairin içində həm Səfəvi hökmdarları var, Şah Abbas 1-ci, Şah Abbas 2-ci var, həm Səfəvi sarayının da vəzirlər var. Vəhid Qəzvini kimi yüksək 5 hökmdarın vəziri olmuşdur və sonuncu Sultan Şah Süleymanın baş vəziri olmuşdur. Bu da şair olub. Görkəmli dövlət xadimləri var. Müsahib Gəncəvi kimi həm Şahın müsahibi olmuş, həm də Gəncə və Qarabağ bəylər bəyi olmuşdur. Görkəmli sərkərdələr olmuşdur. Mürtəzə Qılıxan Şamlı kimi. O, bu yüksək qəhrəmanlıqlar göstərdiyinə görə sarayda divan bəyi, qorçubaşı vəzifəsində, sonradan Kirman vilayətinin valisi olmuşdur. Ondan sonra Ərdəbil vəziri olmuşdur. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunların içində bu vəzifələr saydım. Bu şairlərin içində Şeyxülislamlar olmuşdur. Təbrizi Şeyxülislamı, Mirzə Salih Təbrizi, Məczub Əhəri kimi şairlər Şeyxülislamlar olmuşdur. Cəmiyyətin müxtəlif yüksək təbəqəsinin nümayəndələri olmuşdur. Cəmiyyətin sadə tərəfinin adamları da olmuşdur. Məsələn, Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub. Əsasən farsça yazsad Azərbaycan türkçəsində də gözəl şeirləri var. O yoxsul olduğuna görə padşah istedadı nəzərə alır. Onu evdə alıb ona hətta evləndirmişdi.
Səfi təxəllüsü ilə şeirlər yazan Səfiqulu və Şamlı tayfasından olan Zülfüqar xanın oğludur. Şairin atası Qara xan Şirvanda bəylərbəyi olub, sonra Astrabada gedib. Salman Mümtaz Səfinin bir qəzəl və bir müxəmməsini 1925-ci ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında çap edib. Demin kim dərdini bilməz, bilər vallahi billahi, desə bilməm inanmın aldadır vallahi billahi. Dedin hərgiz mənim könlüm səninlə mehriban olmaz, demə zalim, demə kafir, olur vallahi billahi. Ya bax gəş, təbəssüm nazın etgəş irtifat ilə, bəni axır bu zalim öldürür, vallahi, billahi. Deyin, Məcnun gəlibdür şəhərə, evdən çıx tamaşalı, uşaqdır nazəninim, aldanır, vallahi, billahi. Səfini qoyma yalqız, getmə, getmə, getmə, gəl, gəl, gəl, yazıqdır başına dönüm, ölür, vallahi, billahi. Bizim qalaya.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, kitabda Azərbaycanı məkan yoxsa dil olaraq götürmüsünüz? Çox inamla danışırsınız. Yəni 17-ci əsrdə Azərbaycan türkçəsinin nə dərəcədə yetişmiş, formalaşmış dil saymaq olardı? Anadolu türkləri vardı o dönəmdə, türkmənlər vardı.
Bəli, Azərbaycan dilidi və bunu mən təkcə özümdən demirəm. Görkəmli böyük türk alimləri, məsələn Fuad Köprülü kimi, İsmail Hikmət kimi ki, onlar türk ədəbiyyatşünaslığının kökündə əsasında durmuşlar. Amma bunlar da deyirlər ki, tutaq ki, Füzulinin dili artıq Türkiyə türkçəsindən çox fərqlənən məhz Azərbaycan türkçəsidir. türkçəsidir və Füzulinin dili 17-ci əsr Azərbaycan türkçəsinin inkişafında çox böyük rol oynamışdır və ümumiyyətlə təkcə Azərbaycan türkçəsində yox, Anadolu'da yaşayan şairlərə, İraqda yaşayan şairlərin yaradıcına, Orta Asiyada yaşayan şairlərin yaradıcına Azərbaycan türkçəsində yazan şairlərin təsiri çox güclü olmuşdur. Yəni bu bir faktdır, amma təkcə Füzuli təsiri deyil. Azərbaycan türkçəsində 17-ci əsrdə böyük özbək şairi Əlişir Navainin də, Şah İsmail Xətainin də, İmadəddin Nəsimin də təsiri hiss olunur. Yəni bu poeziya bütün ədəbiyyat tariximizin demək olar ki, necə deyilə bir cövhərini özündə əks etdirirdi. Bu dövr Füzuli məktəbinin yarandığı bir mərhələ. Yəni Füzuli dünyadan köçdü, amma Füzulinin məktəbi yarandı. Füzulinin məktəbini isə kimlər yaratdılar? Qövsü kimi, Sahib Təbrizi kimi sənətkarlar yaratdı. Yəni şairin özü bir onun məktəbi. Artıq 17-ci əsrdə Qövsü kimi bir qüdrətli şair elə bil ki, bu Füzuli məktəbini təsis elədi. Yəni Füzulidə necə öyrənmək lazımdır? Onu özündən sonra gələn sənətkarlara öyrətdi və başa saldı. Mən demək istəyirəm ki, mən bir yax heç bir yerdə adları çəkilməmiş sənətkarlarımızın adlarını çəkdim. Amma 17-ci əsrdə bizim ədəbiyyat tariximizə düşmüş məşhur şairlər ki, Qövsü idi, Sahib Təbrizi idi, Məsih idi, onların da əsərlərini müxtəlif mənbələrdən əldə edib, onların da əsərlərini biz bu antologiyaya daxil eləmişik.
Füzulidən sonrakı dövrü, mühiti daha geniş tanıtmaq imkanınız oldu bu kitabda. Nə biləcəyik onların haqqında Paşa müəllim? Nə bilirdik və nələr əlavə olunacaq bu kitabdan sonra?
Yox, mən əsas onu dedim ki, Azərbaycanın geniş coğrafiyası ortaya çıxır. Azərbaycan türkçəsinə olan münasibət ortaya çıxır. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində Azərbaycan dilinə münasibət və Azərbaycan poeziyasına münasibət meydana çıxır. Bu ümumi gələn nəticələrdir. Bir də Füzuli təsiri ilə Nəvai təsiri arasında maraqlı bir münasibət var. Nəvainin şeirləri də Azərbaycan poeziyasına elə bir ki, Füzuli vasitəsi ilə gəlib ki, Nəvai o qədər böyük təsir dairəsinə malik olan bir sənətkar idi. Əgər ondan sonra Füzuli olmasaydı, Azərbaycan türkçəsi tamam başqa istiqamətlərdə inkişaf edə bilərdi. Orta Asiya türkçəsinin təsiri daha çox ola bilərdi. Lakin Füzuli elə Nəvaydan da qat-qat böyük sənətkar olduğuna görə, elə bil ki, dilimizin məhz Azərbaycan türkçəsi olmasında və 17-ci əsrdə bu istiqamətdə elə bil ki, çayın məcrasını öz istiqamətinə yönəltmiş bir sənətkardır. Və burada biz Füzulinin böyük təsirini görürük ki, doğrudan da Azərbaycan dili düzgün istiqamətdə inkişafına 17-ci artıq ölüb gedib, amma irsi qalıb, irsi artıq fəaliyyətdədir. Belə bir dövrdə Füzulinin irsinin Azərbaycan poeziyasına, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına təsiri özünü çox qabarıq göstərir.
Aşıq Abbas Tufarqanlı. Xəbər aldım Təbrizlidən, məni hər cayı çalladı. Viran bağlar xəzəl oldu, didələrim qan ağladı. Bülbüləm, bağa qonaram, zərgərəm, gümüş yonaram, elə bu dərdə yanaram, xoryat söz məni dağladı. Abbasam, yoxdur məkanım, sənə qurban şirin canım, ölkəmizdə pərixanım, sidqimi mövla bağladı.
Bizim qalay.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, şairlər hansı meyarlarla bilinən, bilinməyənlər ayrılıblar?
Siz maraqlı məsələyə toxundunuz. Ola bilər ki, bu şairlər öz dövründə ki, mən bəzən adını çəkdim, çox məşhur adam. Məsələn, mən bir Vəhid Qəzvini adında bir böyük bir şairimizin adını çəkdim. Bu şairin çox böyük həcmdə fars dilində şeirləri var. Bu adamın 5 padşahın vəziri olması o deməkdir ki, bu çox bir tanınmış bir adam oldu. Bizim dövrümüzdə niyə görə bu tanınmır? Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir də odur ki, bunun Azərbaycan dilində olan şeirləri indiyə qədər ortada yox idi və biz onu tanımırdıq. Məsələn, Mürtəzə Qulu xan Şamlı adında həm görkəmli dövlət xadimi, həm sərkərdə, həm şair var. Bu divanın girişində nə yazır? Deyir ki, mənim 100 min beytə qədər şeirim var. Hərçənd bəziləri deyir 4 min beytdir. Bunun fərqi yoxdur. Lakin mən istədim ki, ixtiyar yaşımda Azərbaycan türkçəsində ana dilimdə şeir divanı tərtib edim. Bax, baxın, burada insanın necə də vətənpərvərliyi, ana dilinə münasibəti, ixtiyar yaşında oturub ki, bəs mən istəyirəm ana dilimdə şeir yazım. Yəni bu. Və bu meyarlara görə mən deyirəm ki, bu adamlar ola bilər ki, təbii ki, öz dövründə tanınmış adam olsun. Amma 17-ci əsrdən 400 il keçib. Biz isə kimləri deyirik? Biz bu dəqiqə Təbrizə getsək, həmin bunların əksəri ki, Təbrizdir. Təbii Təbriz dövlətin paytaxtı Təbriz olub. Yenə də mən dediyim Qövsüdür, Sahibdir, Məsihidir. Bunlar daha məşhurdur. Bunların əsərləri daha çox oxunandı. Qövsünün divanı daha çox oxunandı. Mən bu sonradan sadaladığım adamlar isə o qədər məşhur deyillər. Çünki bunların o vaxt məşhur olmaqlarına baxmayaraq, bunların ana dilində olan əsərləri ortada yox idi. Məsələn, Vəhid Qəzvinin adını çəkdim. Onun əlyazmalarını biz Berlin Dövlət Kitabxanasına götürmüş. Və əgər orada o bizim ora əlimiz çatmasaydı, şəxsən mənim dostum Məhəmməd Əli Hüseyni, Almaniyada yaşayan həmvətənimiz, o oradan onu bizə kömək eləməsəydi, bu bizim üçün yenə də bir naməlum bir dünya olaraq qalacaqdı.
Əsərləri bir yana, bioqrafiyaları, insani özəllikləri, yaşayıb yaratdığı mühit haqqında sənətlər var mı ortalıqda?
Çox böyük sənətlər var. Biz o sənətlərin özünü də əldə etmək üçün çətinlik çəkirik. Hasan deyir. Bu orada bir iki dənə, iki cildlik siz təzkirə görürsünüz. Nəsrəbadə adında 17-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan təzkirəçisidir. Bu adam onların bir çoxunu öz gözü ilə görüb. Onlarla həm söhbət olub. Təzkirə farsçadır, amma əsas odur ki, orada məlumat çoxdur. Belə təzkirələr var. Düzdür, bəzi məlumatlar bir təzkirə müəllifi ilə digər təsirə müəllifi arasındakı bəzən məlumatlar ziddiyyət təşkil edə bilər. Bu amma o demək deyil ki, biz gələk onlardan nəticə çıxarlaq bilək ki, kim düz deyir, kim düz demir. Amma belə bizim yəni belə bir məlumatlarımız var. Təsirələr kifayət qədər var. Biz yəni bu kitabda hər bir şair haqqında məlumat da nə qədər varsa şeirlərindən əvvəl biraz yazmışıq. Bu əsas tədqiqat əsəri olmadan çox geniş yazmamış. 30 səhifəlik ön sözdür, amma hər şairin əvvəlində də məlumatdır. Yəni məqsəd də nədir? Çünki bu şairlərin bir çoxu haqqında heç adını da tanımırlar. Nəinki haqqında nə isə məlumat.
Məhəmməd Əmani. Baharoğlu, taze güllər açıldı, sərvi nazım, sallandı bən seyrələ. Şükufə obrağı hər yan saçıldı, sərvi nazım, sallandı bən seyrələ. Can bəslənir ehtidali həvadın, dərdli olan çəkməz minnət dəvadan. Hər məqamda qulaq dolar nəvadan, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə. Məsərdir əndəlibdən nalələr, saçmış incü səbzə üzrə lalələr, eşq odundan dağlar qoymuş lalələr, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə. Xürrəm olmuş səbzələrdən hər vadi, əndəlibi nalan etmiş gül yadi, xəcil etdi ərər ilə şümşadi, sərvi nazım, sallanı bən seyr elə.
Bizim qalay.
Bizim üçün məsələn maraqlı olan araşdırmalarımız nəticəsində məsələn tutaq ki, 1-ci Şabbasın şeiri, Sultan Salman Mütasının arxivindən biz bunu tapdıq. Orada araşdırmaları görürük. 2-ci Şabbasın şeiri bizim hökmdarlarımızdır məsələn görkəmin. Məsələn Məhəmməd Əmani adında həm dövlət xadimi, həm sərkərdə Rəhməti adlı 1616-cı ildə Hindistanda rəhmətə getmiş bir şairimiz var. Özü də onu demək istəyirəm ki, bizim bir çox şairlərimiz 17-ci əsrdə Hindistana səfər edib. Bəziləri orada qalıb, bəziləri sonradan qayıdıb. Çünki Hindistan o zaman bizim poeziyanı çox sevən hökmdarlar idi və bizim şairləri bəzən buraxmırdılar. Ora gedəndə saxlayırdılar. Çox sevirdilər bizim şairləri və poeziyanı. Məsihi o da Hindistana gedib. Tərzəfşarın adını çəkdim. Sonra da Müsahib Gəncəvi adında əsl uğurlar nəslindən olan onun divanında bizim Azərbaycanca 4 şeiri var. O həm Gəncənin, həm də Qarabağın bəylərbəyi olmuş, şahın da müsahibi olmuş, yəni, həm söhbəti olmuşdur, yəni böyük vəzifəsi olan. Məczub adında bir din xadimi var ki, Məczub Təbrizi. Səfiq adında yenə də həmin adını çəkdim Şamlıların nümayəndəsidir. Təsir Təbrizi haqqında maraqlı bir şairimiz var. Bu adam Şah Sarayında Məlik Şüara olmuşdur və şahın sifarişi ilə bir çox Azərbaycan türkcəsində şeirlər yazmışdır və o şeirləri də biz buraya daxil eləmişik. Və 17-ci əsrin bizim şifahi xalq ədəbiyyatı üslubunda şeir yazan Aşıq Abbas Tufarqanlı və Sarışığın əsərlərini buraya daxil eləmişik. Yəni artıq dövrün poeziyası o istiqamətdə idi ki, xalq poeziyasına münasibət çox belə dəyişmir. Bu poeziya xalq poeziyasına çox yaxınlaşmağa başlamışdı. Elə klassik divan yazanları da içində görürsən ki, bunlar xalq poeziyasından qidalanıblar. Yəni dil sadələşməyə və xəlqləşməyə doğru gedirdi. Bu antologiyada onu bir daha sübut edir. Hə, 300-ün üstünə buraxılıb, o qədər də çox deyil.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Paşa müəllim.
Çox sağ olun.
17-ci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açdığımız bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7